Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je Jitka Resová. Ahoj.
Ahoj.
Architektka, která už jednou hostem tohoto pořadu byla, ale tentokrát si budeme povídat kvůli jedné specifické věci, a to je to, že ty jsi byla kurátorkou nebo editorkou, nevím, jak přesně se tomu říká, knížky České ročenky a architektonické ročenky, nebo jak z toho nepřesně.
Čar. Česká architektonická ročenka.
Česká architektonická ročenka. To je knížka, která už má za sebou několik vydání, tuším 14-15, tohle je 15.
Já bych řekla, že asi tak nějak to bude 16.
Aha. 16. Tak. A tvým úkolem jako architektky je rozeslat žádosti, obdržet žádosti, prostudovat žádosti, obět republiku, navštívit stavby a vybrat z nich nějaký konkrétní počet, který se do té knížky vejde.
Jo, dá se říct, že jo. No, to nejsou to žádosti, ale takové nabídky, spíš to, co přichází. Ale jo, je to vlastně takový ten rok s ročenkou, vlastně začíná tím, že se osloví architektonické týmy a vyzvou se k tomu, aby poslali realizace z uplynulých 2 let. Kromě toho člověk sleduje to, co se aktuálně děje, nebo se snaží dělat třeba to, co, na co si normálně moc nenajde čas, tak listovat periodikama, a dívat se na internetové portály a vlastně sledovat to, co se staví. A z toho se následně vybírá 33 staveb a vlastně první selekce je, to se vyselektuje, co chce člověk vidět naživo. A z toho, co pak vidí naživo, se vlastně se skládává ten nejužší 30 až 35 staveb, které se publikují.
Pojďme od konce, pojďme využít toho, že ty si tohleto absolvovala, to znamená, máš za sebou, jak jsi říkala, rok života s ročenkou, rok, kdy jsi donucená vlastně se zaměřit na nějaké věci a sledovat věci kolem sebe. A já mám takovou teorii, že častokrát ty vedlejší produkty jsou důležitější než ty hlavní, tak zkus se prosím tě vrátit k tomu, že takhle cestuješ po republice, máš otevřený oči a díváš se, tak co jsi možná viděla s cestou, co by si jinak třeba nevšimla, nebo tak, jaký jsou takový jako postřehy vlastně tady z tohohle procesu?
Jako to cestování na tom bylo to zajímavé, protože já jsem měla nějakou koncepci, jako na začátku, jak všichni se ptali, jako jakou máš koncepci. Tak jsem tím tak jako, jsem se snažila nějakou koncepci mít, ta se jako zbourala, dá se říct jako hned. A pak vlastně jsem objížděla hodně staveb, asi my jsme jich viděli přesto. Říkám my, protože jsem to byla, bych to sama nezvládla, ale byly to ještě dvě kolegyně od nás z kanceláře, Hana Maršíková a Kateřina Páterová, které mi s tím pomáhali. A tím, že se to obilo tolik, tak jsme po té republice opravdu hodně cestovali a byly to, čím větší bylo finále, tím vlastně zběsilejší byly ty jízdy, kdy jsme se to snažili, jako pak už to nebylo jako soustředěné na nějaký kraj, ale bylo to už pak jako turné po celé republice. A takže kromě toho, že jsem se zdokonalila v zeměpise, si člověk uvědomí pestrost krajiny, která tady je, a vlastně dá se říct množství historických památek, jo, a fakt jako starých, hezkých, třeba různě schátralých objektů, které tady jsou, které vlastně normálně člověk třeba tolik nevnímá, protože jezdí po hlavních cestách a nehledá něco někde v nějakých, nebo nebere zkratky přes les a přes menší obce. Takže jsem byla fakt překvapená, kolik starých staveb tady je jako různě po malých obcích, po malých městech, jo. Jakože jsou to Čechy plné, jako já vlastně více pohybuju po Moravě. To bylo jako jedno z uvědomění. No.
Co se týče novostaveb, tak si určitě viděla řadu novostaveb, myslím i ty, který si nezařadila do knížky. Jaký z toho máš nějaký, jestli se ten pocit dá nějak zobecnit?
U těch novostaveb, tam to bylo hodně rodinných domů. Oni byť tam v té ročence nejsou, tak jsem jich navštívila celkem dost, ale pak vlastně se ten výběr zaměřil jako jinam. Jinak novostavby z jiné sféry těch zase až tolik nebylo. A u těch rodinných domů to bylo velice pestré, opravdu jako od malého víkendového domu u Máchova jezera až po obrovský víkendový dům s výhledem na ještěd a mezi tím jako plejáda různě velkých s různým přístupem dělaných samostatně stojících řadových domů. Na tom je zajímavé, jestli člověk udělá takovou sondu do toho vlastně, co lidi chtějí a čem chtějí bydlet a čem se ty požadavky na bydlení vlastně stírají, no v čem jsou stejné a v čem vlastně, jak můžou být pestré ty odpovědi na ně.
Pojďme k tobě trochu, protože já si myslím, že taková roční práce, kde vlastně člověk musí něco vybrat, je taky trochu jako sonda sama do sebe, kdy si najednou člověk musí nějak sformulovat, jako co jsou to ty jeho hodnoty, co považuje za důležitý, co považuje za méně důležitý. A možná, že to třeba na začátku si myslí, že ví, ale během toho procesu zjistí, že to třeba tak úplně nevěděl. Tak jak je to u tebe?
To je úplně přesné. Protože ten. Já že třeba myslela, že jsem dost racionální člověk, který hodně se řídí jako rozumnostmi, tak mi to kolega vždycky v práci říká, nebo tak jako, že vlastně to je to logické posuzování, když při navrhování, jako ta funkčnost a tak, ale vlastně jsem přišla na to, že při tej tom, že se vlastně rozhodu hrozně moc intuitivně. A to, že jsem nerozhodná, to jsem věděla, tak to se mi pak jenom potvrdilo. Ale co se týká vlastně architektury nebo toho vlastního výběru, tam si vlastně člověk jako hledá ty odpovědi a vlastně je to takový, ta formulace pak přichází možná až vlastně třeba po tom roce, jo? Že vlastně je to takové, nebo při tom vlastním výběru, kdy se hrozně těžko srovnávají kritéria, protože ty stavby jsou různé. Jo? I v té ročence je spousta, je tam vidět vlastně ten rozptyl, já jsem vlastně chtěla ukázat, vlastně ten rozptyl těch staveb, které od nějakého detailu v rámci architektury přes návrh jako různých rodinných domů, pak základní školy, jo, pak je to krajina, třeba tvorba, tak a pak vlastně srovnávat při tom výběru nějaký jako větší dům s nějakým menším vstupem, nebo vlastně v čem je hodnotnější nějaké náměstí oproti nějakému, jako, tak hrozně obtížně porovnatelné vlastně věci, takže tam si musí člověk nějak pak nastavit nějaké kritérium a což pak ve finále teda bylo to, že mě zajímalo to, co ty stavby přináší svému okolí. A nebo vlastně jak mění nějaký život nebo energii toho daného místa. A vlastně vesměs, když to místo oživují, tak to mi přišlo vlastně fajn.
Sloucháte Bourání na rádiu s Jitkou Resovou a my se bavíme o české architektonické ročence. Tak ty si udělala nějaký výběr staveb, ten je tam publikován a já začnu tak narychlo, co mě na tom zaujalo. Tak hned první věc, která tam je a první myslím v pořadí a vlastně mě zajímalo, jestli je pro tebe důležitý, co je první, co je druhý, nebo jestli to je nějaký náhodný mix, je vlastně velmi skromná věc z hlediska rozpočtu. A takových věcí je tam ještě několik. Bylo to pro tebe vlastně důležitý, nebo jako i ukázat, že za velmi málo je možný něco udělat, anebo prostě ani si takhle nedíváš na ty kritéria a říkáš si ne, prostě rozhoduje pro mě kvalita toho zážitku, je mi vlastně úplně jedno, kolik to stojí.
Je to pro mě důležité. Jo, já jsem vlastně chtěla ukázat i to, že architektura není jenom otázkou jako financí a že vlastně ta myšlenka, která tam je, tak to je vlastně kolikrát důležitější a že se vlastně i, a což ten první projekt, který jsem ráda, že je první, ten vlastně ukázkou toho, že se dá vlastně z materiálu, které jsou naprosto běžné a které člověk bych řekla, architekt normálně se snaží nepoužívat, takže se vlastně dají použít na to, aby se z nich udělal interiér kaple. A to je teda třeba sádr karton a vertikální žaluzie. To vlastně normálně se řekne, ne, fakt, jako to nechci a
ty tam máš sadu, zůstaňme ještě u těch prostě opravdu nízkorozpočtových věcí, sadu věcí, které jsou takový skoro lehce efemérní, dočasný, ať už je to Jihlavský filmový festival, anebo jich je tam opravdu, myslím, že oproti jiným ročenkám je jich tam víc. Je to ukázka, řekněme, jenom tvý osobní preference, anebo si myslíš, že to je nějaký součástí nějaký společenský situace?
Obojí. Já jsem si ty věci, protože to sleduju a přijdou mi fajn, no to zase to souvisí i s tou první otázkou, jako co se týká financí. A vlastně mě přišlo důležité, že ty věci nejsou trvalé, ale ten proces přemýšlení je všude stejný a má to výstup, který trvá kratší dobu, ale vlastně to něco dělá s místem. A vlastně to něco dělá pak s lidma, kteří tam chodí a třeba zrovna u té Jihlavy je to už několikátý ročník a ty věci se proměňují a to město se proměňuje. Vlastně náměstí, které je pořád stejné, tak vlastně se tam přináší nová aktivita a vlastně se mění se budově, tak to se mi na tom už jako léta líbí. A tak mi přijde, že i v poslední době takových aktivit přibývá. Jo, jak v Plzni na nábřeží třeba, nebo v Budějovicích ve městě, že ožívají ulice, a ožívají nábřeží, ožívají městské prostory a jsou to takové jako živé vstupy, co se dá sledovat jako posledních pár let. A jsem tady z těchto vstupů, které jsou právě brala tu Jihlavu, která tady je už nějaký rok a vlastně má určitou tradici. A
hodnotit, řekněme, formální aspekty architektury, ať už prostě opravdu tektoniku, tvary, materiály, detaily, se dá udělat podle mě na základě jedné návštěvy plus prostudování nějakých materiálů, ale to, na co ty skladla důraz, o čem tvrdíš, je pro tebe důležitý, je něco, co se nedá vypozorovat moc rychle, podle mě, to takzvané fungování, oživování, jak na to lidi reagují, jak je vztah lidí k tomu prostředí a tak dál. Takže jak se ti vlastně tohleto dařilo jako nějakým způsobem dekorovat a jestli můžeš vlastně popsat nějaké tvoje konkrétní návštěvy nebo zkušenosti nebo zážitky, kde jsi vlastně ten vztah jako těch ať už obyvatel nebo uživatelů nebo náhodných kolemjdoucích k tomu vybranému objektu uvědomovala?
Taky se mohlo stát, že jsem se někde netrefila, jo, protože jsem na těch místech byla třeba v nějaký čas a mluvila jsem s nějakýma lidma, které jsem tam potkala. Takže to sehrávalo určitě nějakou roli, ale vlastně jako bylo to založené na tom, že se člověk se snaží dozvědět se podmínky vzniku, vlastně jako i ten vlastně vznik zadání, jako kdo byl hýbatelem, kdo vlastně stál jako v pozadí, jo, že vlastně si to byla osvícená starostka nebo aktivní starosta, a nebo to byly nějaké občanské sdružení mladých architektů třeba, jo, a nebo nadšení architektů, vlastně co vlastně vzniklo, proč to tak vznikalo a podívat se na ten původní stav, který tam byl, jak to vlastně vypadalo před tou proměnou a pak vlastně vidět to místo s tou zrealizovanou věcí. A jestli něco zmiňovat, toho by se dalo zmiňovat hodně.
Já zkusím to upřesnit. No. Ty tam máš vybraný autobusový nádraží a rekonstrukce autobusového nádraží a ty u každé stavby vlastně uvádíš důvody, že jo, proč jsi si vybrala a mě tam u toho zaujala, že ty tam vlastně popisuješ, že se na tom podílelo několik lidí a každý v nějaké svoji roli, v nějaké jiné roli a že každý důsledně naplnil tu svoji roli, že jsi byl vlastně jako vědom toho, co má skutečně dělat.
To by třeba řekla, spadá trošku do jiného kategorie, proč jsem tu věc vybrala, ale to je právě tady tenhle ten důvod, který se mi na tom líbil, jo, že vlastně je tam hlavní architekt, který je tam vlastně absentuje klasická pozice architekta, který je generálním projektantem, ale vlastně tam figuruje hlavní architekt, který vybere dobré místo a prosadí na městě, aby se třeba směnili nebo přikoupili pozemky, které tak a vlastně nastolí to správné umístění nádraží a jeho dobrou koncepci. Pak je tam dobrý projektant dopravy, který se nebojí udělat nástupiště, kde autobusy couvají. Tady tohleto problematiku třeba znám, protože jsme zrovna se potýkali se studií nádraží ve Zlíně a tam jsme narazili, že vlastně tyhle věci nejdou dělat a pak to člověk najde, že to je a je to u nás, takže vlastně o to líp se mi hodnotí potom práce toho projektanta, že to uměl prosadit na úřadech a i na ČSAD. A pak je to vlastně ten vstup designér, který navrhuje to vlastní zastřešení, mobiliář a ty tři profese, kdy se dají vlastně dohromady a každý tu práci odvede dobrou, tak z toho je potom vlastně kvalitní vstup.
Asi ty ještě v části předtím jsme se bavili o tom, že když se snaží zjistit, kdo stojí vlastně za začátkem té věci nebo vlastně jako takový nějaký iniciátor nebo tak, tak narazila si na nějaký příběhy, které ti vlastně připadaly opravdu inspirativní a říkala si jako, tak to jsem ráda, že takové věci se tady odehrávají.
Když vezmeme třeba takové iniciativa ze spodu, tak to může být Kafe Varšava v Liberci, anebo obnova pivovaru v Lobči. Za obojím stojí architekti, mladí architekti. Jednou je to vlastně manželský pár, který si na sebe vezme tak tu zodpovědnost to břímě jako obnovy starého pivovaru, ale na tom už tady jednou bylo s nimi bourání. A za tím druhý stojí jako skupina mladých architektů. A tak vlastně to je vlastně jedna možnost, že vlastně, řekněme, to je nějak jakoby ze spodu ta iniciativa. A pak je to iniciativa z vrchu, což jsou zastupitelé města. A tady bych se jí dalo zmiňovat víc, ať už jsou to jako Líbeznice, které jsou, řekněme, už hodně známé, ale i Bukovany s paní starostkou nebo Klatovy a i v Českých Budějovicích, ze kterých jsou tam vlastně tři realizace, tak tam jako to taky odpovídá tomu, že tam je nějak jako vlastně to množství realizací nebo ta kvalita těch věcí vlastně dost často zrcadlí to, že tam je někdo aktivní v rámci té politiky.
Sloucháte Bourání na rádiu s Jitkou Resovou a my se bavíme o České architektonické ročence. A v té ročence kromě 33 vybraných staveb je také rozhovor s tebou, mimochodem, který udělala Karolína Jirkalová. A ty hnedka někde na začátku toho rozhovoru říkáš, že jsi narazil na takový pocit silný, že architekti jsou hodně unavený lidi. Architekti, architektky. Je to pravda?
No tak to byl můj nejsilnější pocit na začátku. Protože když jsem se setkávala, řekněme, s vrstevníkama, ale nebo jako plus minus, tak jsem fakt cítila velkou únavu, teda nejenom u sebe, ale i u spousty jiných. A vlastně taková únava z té profese. Takže, a pak, když jsem nad tím přemýšlela, jako vlastně proč to je, tak mi přišlo, že to je vlastně celkem zákonité, protože ti lidi jdou už dost dlouho naplno. A vlastně začínali jako po škole, vlastně to bylo dost často, že to bylo pak jako řekněme po revoluci a to doba byla různá, jak se krystalizovala a vlastně tam bylo takové nadšení, anebo vlastně to, aby to člověk dělal dobře, jo, a vlastně jako co to znamená ta architektura, vlastně se řemeslníci se učili dělat vlastně věci, jo, že vlastně architekt řeší to, co normálně by řešit nemusel, kdyby tady určitá kultura stavění byla, ale protože tady ta kultura nebyla, postupně jako se tady buduje, tak vlastně se řeší spousta věcí kromě toho vlastního návrhu, že můžu říct, že 90% činnosti architekta je všechno možné jinačí. Dost často to se člověk dělá sám sekretář, sám řidiče. A kromě toho se musí vlastně, je to obrovské jednání s úřadama, jo, a vlastně ten vlastní návrh, jo, a to jako proces, to je vlastně malý zlomek. A vlastně tu věc jakoby dotahovat, je to hrozně únavné, takže pak tam se dá vysledovat ta únava, jo, a byrokracie, která narůstá, tak to je spousta úředníků, kteří nechtějí brát zodpovědnost za své slova, a takže to si myslím, že se do toho jako promítá.
Máš pocit, že se to je taková spekulativní otázka, jo? Že to začíná projevovat i na kvalitě té práce. V tom slova smyslu, že třeba u některých lidí bys měla pocit, že ta kvalita spíš jako stagnuje nebo dokonce upadá. Nebo je to takový to, že jsme ještě pořád hrdí na to, že i v těch strašně nepříznivých podmínkách, jo, dokážeme pořád prostě za cenu krve, jak říká Michal Kuzemenský, dosahovat nějakých jako výborných výsledků.
Na té kvalitě jsem to necítila. Jo, to určitě ne. To byl jenom takový pocit právě, když se člověk baví s lidma, tak vlastně ten entuziasmus, který tam byl, tak ten byl takový jako, jo, sice ty věci děláme, ale už se hrozně těžko hledá takový ten prvotní náboj, což u mladých to cítit nebylo.
A je to něco, co tě znepokojuje nějak do budoucna, nebo jsi říkala, jako vlastně, no, tak je to logický a ty argumenty, co říkáš, jsou pro mě srozumitelný, ale nepřipadá mi, že by se nějakým mávnutím kouzelného proutku měli nějak jako změnit, to znamená, jaká to je zpráva a možná je dobrý mluvit o sobě, že jo, protože ty seš toho součástí a jak to vlastně vidíš dál?
No, mně by přišlo moc fajn, kdyby ta profesor architekta byla tak zaplacená, že by si člověk mohl vzít dovolenou. A opravdu si vzít takové volno a na chvíli vydechnout a mít vlastně čas relaxovat, jo, protože ten proces je takový, že to je takové soukolí, které člověka pohltí a stavba běží nějaký čas a do toho se paralelně pracuje na několika projektech a tak se hrozně těžko vystupuje na týden nebo na 14 dnů. To by mi přišlo, to je jako zdravé vyčištění si hlavy a vypnutí.
Pojďme ještě k tomu výběru. Jednu věc jsme zmiňovali, že jsou tam věci, které jsou velmi levné, nebo věci, které nemají úplně trvalý charakter, ale určitě druhá věc, která je tam úplně jasná, je, že řada těch věcí je interakce s nějakým opravdu existujícím prostředím a existujícím stavem. Což teoreticky platí i pro novostavby, ale teď nemluvím o novostavbách, mluvím opravdu o úpravách již existujících prostředí. Ty si to říkala vlastně na začátku, že tě překvapilo, že kolik takových hodnotných věcí tady vůbec jako v České republice máme. Odrazil se tenhle ten pocit nějaký v tom výběru tvým, že jsi právě říkala, já to možná ještě trochu zdůrazním, že vlastně jako ukážu, že je velký smysl vlastně v úpravách těch existujících věcí.
Myslíš tím třeba obnovy, jo? Obnovy jak já nevím, městských prostor, tak obnovy budov. Jasně. To mi přijde, že se vlastně, myslím, že to je i dotacema, které třeba byly vypsané v posledních letech, ať už je to právě na obnovy těch náměstí, návsí, tak vlastně na různé expozice, vlastně na muzea, na obnovy památek. To se vlastně promítlo, že jich je, bych řekla, za poslední léta realizovaných víc, než třeba, když se člověk podívá víc let naspátek, tak tady tohle to stagnovalo. Takže to byl jako jeden důvod. A druhý je taky ten, že mi přijde, že vlastně je mi bližší, když se zkvalitňuje to, co už tady je. A to souvisí třeba i právě se stavením rodinných domů anebo i nějakých výrobních areálů. Takže pokud to jde, tak vlastně zahušťovat město a zkvalitňovat to, co tady je, než vlastně zastavovat zelenou louku.
Tam máš jednu věc od D3A a úpravu sadového domku. A myslím, že tam záměrně zdůrazňuješ, že to je vlastně jako exkluzivní nebo něco jako velmi jako luxusního a že je možný to realizovat ve stávající struktuře.
Jo, to je přesně jako ono, protože že vlastně ten luxus, který spousta lidí, spousta investorů chce do svého individuálního bydlení, který se většinou promítne do těch velkých vil právě na té zelené louce, tak tady se mi líbilo, že to je fakt jako řadovka ze 70. let, která má ty atributy toho, že fakt dotažená do detailů, vychytané schodiště, které nese sklo, prosklená pracovna na střeše, mini bazének obložený mramorem, jo. Tak tohle to jsou všechno věci, ale vlastně je to v rostlé zástavbě a asi to skvělitně fakt jako objekt, který neměl vlastně pramálou hodnotu a je to v rámci města, tak to mi na tom přišlo dobrý.
Brala jsi trochu tu práci jako takovou nějakou formu doporučení jiným lidem, že jsi právě říkala, tak teď tu knížku si koupí, přečte prostě spousta různých lidí, tak já teda mám tu možnost být ten editor, tak do toho promítám ten svůj životní názor, tak jako dám tam takový náznaky toho, jak bych si představoval, jestli ty věci budou, by se měly dál u nás vyvíjet.
To by se mi asi líbilo, kdyby tak bylo. Jo, protože přišlo by mi fajn, kdyby ta kniha byla taková inspirace pro veřejnost. Jo, aby to nebyla jenom ročenka pro architekty, ale aby to bylo pro ty investory a pro ty, co architektura zajímá, nebo vlastně by skoro měla zajímat všechny, protože je obklopuje. Tak mi to přišlo, že to má být ta knížka, kterou si mohou vzít, prolistovat. A vlastně jsem chtěla, aby hodně staveb bylo veřejně přístupných. A vlastně ty uzavřené, které tam jsou, kterých se člověk úplně nevyhne, protože když by se ortodoxně držela tady tohoto kritéria, tak pak by tam jako co chybělo, tak by to mělo také pozvání na výlet, jo, protože jak už jsem tady říkala, že vlastně mi přijde, že tady je spousta hezkých věcí, takže vlastně to, že si člověk vytýčí nějaký cíl, že jede někam, tak po cestě potká se spoustu hezkého a prožije nějaké dobrodružství, takže jsou tam právě ty veřejně přístupné, ať už jsou to různé rozhledny, muzea nebo památníky a parky.
Posloucháte Bourání na rádiu s Jitkou Resovou. Ty jsi popisovala takový ten princip toho výběru, že člověk někoho osloví, dostane takový vlastně nějaký ukázky, těch bývá, že kolem 200 nebo něco takového a z nich si pak vybere něco, co chce sám navštívit a z nich má pak vybrat do té knížky. A ty tam v tom rozhovoru říkáš, že častokrát tě ta realita na místě překvapila nějakým způsobem, že třeba si tu věc možná nevybrala nebo něco takového, že aspoň jsem to pochopil správně, že když byl kurátorem Michal Kuzemenský, tak v podstatě skoro všechno, co si vybral na základě věcí, které mu přišly jako v papírech, tak už potom je šel navštívit a už z toho měl v podstatě hotovo, co půjde do knížky. Ale ty si teda navštívila obrovské množství věcí a znamená to, že řada z nich se tam nedostala. Co to znamená? Znamená to, že si jako chtěla poctivě vidět všechno možné, anebo pak si říkala, no tak tohle jsem si myslela, že tam bude, ale teda nedám to tam.
Ten Michalův přístup byl úplně jiný. Možná je to tím, že děkuji ten pedagog a vlastně fakt to dokáže rozpoznat. Jo. Vlastně pro mě ten zážitek na tom místě je hrozně důležitý. A vlastně já jsem se tím začátku myslela, že a to jsem mi napsala vlastně v tom úvodním dopise, aby mi poslali nějakou větu o konceptu a skicu. A to nikdo neposlal. Takže jsem se chtěla právě zaměřovat na takové to základní myšlenkové vzdělání, které je vlastně absorbované do jedné věty nebo do té skici a pak vlastně ten koncept, jak se vyvíjí, pak se promění. No, tak to se ukázalo, že to opravdu takhle se nedá vysledovat, protože když to někdo jako v těch věcech jako není, tak pro mě to bylo potom vlastně hodně cestovat a pak jsem si říkala, že vlastně se mi vytvoří nějaký v rámci toho cestování názor na to, co se tady děje. A to se tak vlastně takhle jako se skládalo. A tím, že to je vlastně výběr z posledních dvou let. Tak vlastně říká, že to má odrazit i takovou tu tendenci, která třeba je, která aspoň na mě působí. Jo? Někdo jiný vlastně jako na něho působí jiné a na mě působily některé vlivy a vlastně takže z toho výběru jsem pak jako to, čemu jsem vlastně inklinovala, tak jsem do toho jako zaměřila. No? A jsem dlouho nevěděla, že ty rodinné domy tam třeba budou úplně v takovém malém procentu, tak jsem jich z začátku viděla hodně, než jsem vlastně si tam jako udělala tady tu selekci toho, že vlastně dám přednost těm věcem spíše veřejně přístupným.
Mi spekulativní otázka, ale zkus si na to prosím tě vzpomenout. Překvapilo tě něco hodně v průběhu vlastně, nebo až na konci té práce, že jsi do toho vstupovala s nějakou svojí představou třeba, která byla zásadně pozměněná teda vlastně touhletou činností?
No.
Jestli ne, tak je to odpověď.
Jo. Já bych řekla, že jsem v rámci toho cestování našla třeba dvě stavby, které pro mě byly naprosto zásadní a které v Trončence nejsou, protože už jsou starší. Jo. Ale jsem hrozně ráda, že jsem je viděla naživo. A to je od Petra Stolína Zen Houses a od Stříteckého chata u Rybníka.
V Jižních Čechách.
V Jižních Čechách, u Českých Budějovic. A protože to jsou stavby, které ve mně hrozně zarezonovaly. A vlastně mi přišlo, že to je úplná jako výpověď architekta, ke které dospěje v čase. Staví dům de facto pro sebe, ale možná to je takový jako skoro únik před světem, nebo vlastně, no a ty stavby jsou každá jiná a vlastně vypovídá o tom, jak jsou ti architekti jiní, ale přitom mají společné to, že jsou vlastně hrozně skromné, hrozně malé. Jedna je to taková ta rozdrásaná chaluba, chatka na jezeře, kde vlastně prkna jako přesahují a je to, a pro mě to je ten Střítecký, který je ta osobnost plná nějakého pnutí, ale pak vlastně je na tom klidném jezeře s tím krásným výhledem na rybníku, s klidným výhledem a loví tam ryby a k tomu vlastně dospěl a Zen Houses, tak to je zase skromný dům, který je ještě takový japonský nádechem a zase tam velké okno s velkým výhledem do krajiny na horizont a takovou stavbu jsem třeba letos jako tam nenašla, jo. Takže je tam zmiňuji aspoň jako v rámci nějakého úvodního slova.
Ty jsi na začátku zmiňovala něco o stavební kultuře v Česku, že architekti často dělají spoustu práce, kterou by možná dělat nemuseli, kdyby byla vyvinutější. Tak dokázala bys na základě těch svých návštěv tak nějak obecně zhodnotit jako úroveň stavebního provedení, úroveň stavebního detailu a liší se to nějak výrazně jako po republice nebo připadá ti, že jdeme nějakým dobrým směrem? Nebo jak to?
Úroveň detailu bych řekla, že je veskrze velká. A vlastně si myslím, že je možná někdy až moc velká. Sama detaily hodně řeším, ale ono je právě dobré navštívit třeba nějakou stavbu od Alta nebo od Corbusiera. A zvláště u Corbusiera, když jste mnou vidíte, tak tam jsou ty detaily vlastně úplně hrozné. Takže to je někdy ty umakart natřený na nějakou barvu a spoje jsou přiklité lištou a to vlastní řemeslné provedení není dobré, ale přitom ten vlastní dům je hrozně silný. Jo, ten prostorový zážitek je úplně úžasný. A mně přijde, že bych řekla, že hodně staveb jako má naprosto dotažené detaily, až přetažené někdy. Jo, že se tak tam jede na milimetry, to, že spáry zařezávají, ale vlastně ten vlastní dům mu něco chybí, mu chybí taková ta duše, která by tam byla.
Rozlišovala jsi ty v tom výběru něco jako třeba mezi stavbama a úpravama existujících prostorů, jako veřejných prostorů? Snažila se tam dávat i třeba důraz na nějaký, jako řekněme, venkovní úpravy, krajinářský náměstí a takové věci, že nějaký tam jsou, ale asi jako úplně velký počet jich není. Jestli se ti zdá, že vlastně takových věcí moc po republice není, anebo...
Tak bych řekla, že oproti třeba předešlým ročenkám jich je tam celkem hodně. Vlastně tam jsou dva parky, pak je tam náměstí, je tam náves a to jsem vlastně selektovala takové zástupce a těch realizací bylo dost, právě naopak.
Jo, takže to je jedna z těch věcí, které bys chtěla třeba nějaký jako popostrčit. Jo,
no, jako myslím si, že pak se veřejnému prostoru nebo obnově veřejného prostoru v posledních letech věnuje víc prostoru a i tam tečou ty finance, takže těch obnovených náměstí hodně a taky se teď v poslední době třeba dělá hodně soutěží. Takže myslím si, že tady ta tendence jako bude pokračovat.
Dobře, ale já zkusím tato otázku upřesnit. Zrovna tam mi připadá, že aby člověk mohl zodpovědně říct, jestli vlastně ta věc plní nějakou svoji roli, tak na to potřebuje jako obrovské množství času, aby to trochu vypozoroval. Že to není úplně na jednu návštěvu. Mm-hmm. A bojovala jsi s tím trochu, nebo jsi říkala, tak musím to odhadnout, nedá se nic dělat?
Zodpovědně jsem tam mohla dát pár Komenského ve Zlíně, protože tam chodím pravidelně. I když jako s jeho zařazením jsem pak čekala, protože jsem si říkala, teď to není jako tady subjektivně jako podbarveno tím, že tam ho tak jako znám a tam zase konkurence nebyla taková. Takže ten tam je daný, opravdu si myslím, že tam je krásně vidět, jako, jak se to místo proměnilo. Jo, a vlastně je to Park Komenského a ulice Školní, která byla jeho důležitou součástí toho návrhu, že je vlastně sklidněná a jsou tam plata pro kavárny a zahrádky a fakt je výborné tam vidět lidi, kteří tam jsou. A když jsme byli v parku v Budějovicích, tak tam taky zrovna byli lidi a byli tam jako skejťáci a tak to na mě tak působilo, že to tam taky jako žije a tam se mi líbil vlastně i ten přístup krajinářský. Pak je tam třeba náměstí ve Velké Bíteši, tak tam se mi moc líbilo, jak je tam zaintegrované autobusové nádraží. To mi přišlo, že je úplně jako pěkná ukázka toho, že když se řeší, jestli autobusy patří nebo nepatří do středu města, tak když je to vyřešené takhle, tak rozhodně to tam patří a vlastně to malé město může to oživovat. Jo? Že vlastně to, že tam ti lidi vystoupí a koupí, a se, tak to je důležité množství lidí na malém městě, kteří přijdou do centra.
Připadá ti, že ten konflikt mezi prostě dopravou a tím si myslí teda autobusový nádraží a město je sešitelný pomocí designu, pomocí návrhu, že je možný to nějakým způsobem skloubit?
Pomocí urbanismu. Když si design chápu, že to už jsou ty vlastní zastávky, tak ty mi přijdu pak, že jsou sekundární, že primární je právě dobré vyřešení urbanismu, což tady třeba je, že ten, řekněme, nástupní ostrůvek je kus náměstí, ve kterém je i kašna, jsou tam jako stromy, je to vlastně, je to prostor, není to, člověk to nebere, že vlastně vystupuje na nějakém ostrůvku.
Ty ke každý té stavbě samozřejmě máš takový nějaký svůj osobní komentář. A mně tak připadalo, že takový nejvíc nadšený se týká v Českých Budějovicích komunitního centra na Sídlišti. A že vlastně tak úplně tam zaznívá, že skoro tě překvapuje, že takováhle věc u nás vůbec vznikla.
To je jedna z mála novostaveb, které tam jsou vlastně úplně, které vznikají a je to věc, která vznikla jako ze soutěže a vlastně to není jako český tým, je to slovenský tým. Tím to tam trochu jako z té české ručenky architektury. No a já jsem to fakt přišla, kdybych byla někde na předměstí Francie, anebo třeba v Holandsku, že vlastně ta nálada, která z té stavby tišela, tak tam je k té náplní úplně seděla. A na druhou stranu se tam cítila taky ten konflikt těch uživatelů s tou budovou, který tam vlastně s tím jejím jako přijmutím, anebo ale vlastně ten vlastní dům, tak jak byl navržený, mi přišel jako brýno.
Tam máš takový kritický osten, který se týká toho, že opravdu jak ty věci jsou používány konkrétně v detailu a říkáš tam, že ten dům to vlastně unese. Zkusme u tohohle tématu nejenom na chviličku zůstat. Bylo to něco, co jsi viděla i na některých jiných místech, anebo řekněme vydáš jinak po České republice nějaký konflikt mezi vlastně ambicema architekta a psání jako tím návrhem, tím rámcem a potom tím skutečně, jak je to používáno?
To já se vidím dost často, protože vlastně ty vytištěné formy nebo tak jsou zanášené uživateli a právě když už je to nějaké tak ta lidová škola umění nebo té tvořivosti, to tak někdy jako mají ty lidi jako tendenci ty prostory tak jako zateplovat nebo zútulňovat, to se dá vysledovat.
Vadí ti to nebo už jsi na to zvykla, nebo si říkáš, jako, jaká je tvoje reakce na to většinou?
Tak u vlastních staveb mi to vadí. Ne, tak ono je to o míře. Někdy to ta stavba unese a někdy, když se překročí určitou míru, tak už je to blbé, protože pak už vlastně přes to množství naneseného vlastně není vidět to, co by mohlo. Pak to k těm prostorům ubližuje, protože to upoutává pozornost někam jinam, než by se mohla směřovat. No.
Zkusme to ukončit takovým osobním pozdravem na závěr. Já jsem si jistý, že nás bude poslouchat Antonín Novák, architekt, který bude kurátorem další ročenky, nebo už je jmenován. Je něco, co bys mu vzkázal?
Pevné nervy. Ne, ať si to užije. V každém případě ať si to užije, protože je to jako rok, kdy se toho dá hodně zažít a hodně vidět a může to být obohacující, že z toho člověk může čerpat na další léta, kdy už si neudělá ten prostor takhle cestovat.
Já ti děkuji, že jsi udělala čas a přišla.
Díky.
Naslyšenou.